Hilabeteko azken asteazkena dugu gaurkoa, eta asteazkenero egiten duguneran, argiakoek astekarirako ondu dituzten gaien berri. Izan behar dugu, astekariko zuzendariarekin berarekin. Estitxu Izagirre, arratsaldeon eta ongietorri zaurra bidera.
Arratsaldeon denoi.
Hoi duguneran azalera ekarritako gaiari helduko diogu, hogei garren korrikasteko bezperan gaude, eta zuek doako euskalduntzeari. Heldu diozue, aspaldiri datorren aldarrikapen hori, ba bueno, nola baiteko aurrerapenak izaten ari den tesia, jaso duzu astekarira.
Bai, hori da, eta bueno, onintze juretak kazetariak egin du erreportajea, eta pixkat adierazten duena da, ba, gaur egun arte, EAen, bazodela, ba, diru laguntza mota oso desberdinak, ba, euskara ikasi nahi zuten ikasleentzat, bat jo pixka bat eragile guztiak eskatzen dutena da, ba, hori dena bateratzea, ez? Ze, asko aldatzen zen egoera, herrian herrikoak, orduan udaletxe batzuk laguntzak ematen zituzten eta beste batzuk ez, eta gero aldatzen ziren aldundi bakoitza jartzen zituen baldintzak diru laguntzak eskuratzeko, ez da? Eta pixka bat eskatzen dutena da, ba, euskara ikastea izan beharko lukela doakoa denentzat, ez da? Unibertsala izan beharko lukela eskubide hori, eta badirudi, ba, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak Jaurlaritzan, ba, 2017-2018 ikasturtean pausoa emango duela, eta orduan B2 mailara arte doan izango dela euskara ikastea. Kontutan hartu behar dugu, hegoaldean behintzat espainola ikastea erabadoakoa dela edonorentzat, eta euskara ez dagoela maila berean, eta?
Bueno, beraz, nola baiteko bateratze bat edo egiteko apustua egongo litzateke doakotasunari dagokionez, konkretuki Lakuako gobernuan, jeltzalen eta sozialisten arteko gobernu akordioan jasotzen da maila jakin batera arteko doakotasuna bermatzeko asmoa. Hori bai, ikasleak matrikula ordaindu beharko luke hasiera batean eta gero azterketa gaindituz gero dirua itzuliko litzaioke, baina kasu hori ez bada, azterketan poi eginez gero, ze alternatiba daude estitu.
Bai, ba, bueno, gutxi gora bera eragile guztiek eskatzen dutena, eta tartean, ba, Mertxe Aizpura Aekako koordinatzaileak, bada, justo, ba, ez izatea emaitza akademikoen araberako diru laguntza, ez? Egia da, hizkuntza politikako sailburu ordezak iragarri duela 1.250.000 euro bideratuko dituela, ba, hortara, B2 mailara arte euskara doakoa izan dadin, eta egia da baita ere, lanbide urratsak ematen hasi dela, ez? Euskal Enplego Zerbitzuan, ba, orain arte ez da egon euskara ikasteko aukerarik, ikastaro iaia ez zegoelako euskaraz, eta aparte euskara bera ikasteko ez zelako hartzen, ba, lanean formazio gisa, ez? Eta, ba, ikasturte honetan, ABek eta lanbidek hitzarmena sinatu dute, eta horri esker, ba, 82 lagunek izena eman zuten, ba, eta euskara ikasten ari da, ez? Lanbiden daudenak formazio bezala euskara hartu dute. Ba, eta hitzarmen horta sartu dituzte, hiru alor sartu dute merkataritza, ostalaritza, eta gizarterentzako zerbitzu sozio-sanitarioak. Piska bat, jenderi begira diren lanbideak dira, eta hor, euskara ikusten da, ba, badela lanerako erramienta, ezta? Eta, bueno, pixkate asmoa dauzko Jaurlaritzarena, 2017 eta 2018 ikasturtean, lanbiden izena emanda dauden langabetu guztiei aukera ematea euskaltegietan euskera ikasteko. Zentzortan, Mertxe Mujika, Kaikako koordinatzaileak eskatu duena da, espero duela, ba, lanbiden izena emanda dagoen langabetu orok aukerokiko duela aukeratzeko ze euskaltegietan ikasi nahi duen euskara eta denei ba maila berdinan bermatuko zaiela hori, ez da? Eta potxe eginez gero zer, ba, bueno, hori da pixka bat, ba, EH Bilduk, ba, lege biltzarrean aurkeztu zuen aldaketa proposamenetako bat, ez? Osea, ez dadila izan euskara ikastea doakoa edo ez, baldin eta probatzen baldin baduzu, baizik eta, bueno, badaudela beste modu batzuk, ba, aseguratzeko, ba, bai asistentzia bidez edo lokesea, ba, bueno, ba, probetxo ateratzen zaiola diru horri, eta berriro ere gaztelerarekin egingo dugu konparazioa, gaztelera ikastea doakoa da, eta herritarrek ez dute aurretik matrikula ordaindu beharrik, eta aprobatu dezakezu edo ez, klasetara joan zitezke edo ez, baina doakoa izaten jarraitzen du, ezta?
Badaude aldeak beraz, beste hizkuntza batzuetako tituluak lortzeari dagokionez, eta bueno, hortxe euskalduntzaren doakotasunaren hainbat gako, erreportajera ekarri dituzuenak, euskalduntzaren doakotasunetik aparte, korrikaren bezperan gaudela aipatuta, interesgarria da kaso Mujikaren beste adierazpen bat ere gurera ekartzea, hain justu, bueno, korrikaren bueltan elkarlanaren ideia nolabait mamitzen delako, eta berak erreferentzia egiten dio, ba ideia horretaz hitz egiteari utzi eta behingoz urratsak egiteko beharrari elkarrizketan estitu.
Bai, pixka bat euskalgintzari erreferentzia egin dio orokorrean eta hori, ez? Ba, elkarlana askotan aipatu den hitza dela, baina berak esaten du zerbait abiatu behar dugula administrazioaren eta gizarte eragileen artean. Biribilgunean bueltak emateari utzi beharra dago eta bueno, bera itxaropena badauka, ze usten du hizkuntza politikako sailburu ordetzak ba idea hori behin baino gehiagotan adierazi dula eta Nafarroan eta iparraldean ere halako hotsak entzuten direla.
Bueno, ba, aurrera penak badatoz beraz, doakotasunaren aldetik aipatzen genuenez, baina bai da instituzio eta herri mugimenduen arteko elkarlan posible horri dagokionez ere. Gaia aldatuko dugu elkarrizketa bati. Erreparatzeko, Daneles Arriugartek Raquel Gutierrez militante eta pentsalari internazionalistari egin dio elkarrizketa, eta kasu honetan titularrak hauteskundeen edo bide autonomen arteko eztabaida antzuari egiten dio referentzia.
Bai, horixe bera. Bera, zuk esan duzun bezala, militante eta pentsalari internazionalista da, Mexikon jaio zen, eta 80ko hamarkadan jo zuen Boliviara, eta han Tupac Katari erakundeko kide izan zen, horregatik 80ko hamarkadan atxilotu zuten, torturatu, eta 5 urte egin zituen espetxean, eta, bueno, handik irtendakoan, ba, segizuen beste militante lan batzutan hainbat ergeletan, eta gaur egunean, ba, unibertsitate lanean ari da. Boliviako mugimendu indigena eta soziali buruzko doktore tesiare egina du.
Eta, bueno, esango dugu emakume honi buruzkoak aipatze aldera esan daitekeela gazte-gaztetatik dela aktivista, eta Latinoamerikako iraultzaileei buruzko kontuei tiraka edo jakin-min horri tiraka, ba, hainbat herrialdetarako bidaiak ere egin dituela.
Bai, hori da, berak aipatzen du ba, bueno, Guatemalan, ba, garai xortan, 1979 aipatzen du urte garrantzitsu bezala, ez? Garai hartan sandinistek iraultza irabazi zutelako eta bere hitzetan, ba, horrek markatu zuelako Latinoamerikako bidea eta, ba, bueno, gerriletatik zetorren ba, borroke tradizioa pixka eta auspotu egin zuelako, ez da? Eta, bueno, aipatzen ditu, ba, nola Guatemalan ere garai hartan gora etorri ziren mugimendu indigenak eta komunitarioak, eta bera, bueno, Mexikokoa izanik, esaten zuen, ba, bueno, Mexikok bazuela alako ateirekien politika bat, eta onartzen zituela beste herrialdetako errefuxiatuak, eta, bueno, horregatik hiriburua josita zegoela, ba, Nikaraguarrez, Salvadortarrez, Kolombiarrez, eta, bueno, ba, bera unibertsitatean zegoela garai hartan, eta unibertsitate hori oso handia zela eta hor biltzen zela ba, jende hori guztia, ez? Eta berak hor hartu zuela pixka kontzientzia politikoa eta horregatik joan zela ba, handik urte batzutara, 1983an joan zela lehenik El Salvadorrera, ez da?
Bai, bidaia mordoa egindakoa da, eta bueno, horietatik, iturri horietatik edan ondoren, bain bat lan ere bai, besteak beste erakunde bat ere sortu zuten, Tupac Katari izenekoa, zer egiten zuten erakunde horretan, hainbat arlotako ildoak jorratzen zituzten.
Bai, esaten zuten, bueno, batetikan gerrilla bat zela eta beraz erakunde politiko militar bat zela, baina oinarrian batez ere ba, propaganda egin zutela, ez da? Ba, bueno, informazioa eman, ez da baidako gaiak aurkeztu, testuak argitaratu aimara eta kentsua hizkuntzetan, liburuak eta egunkariak ere bai kaleratu, eta horrela, ez da? Eta, bueno, asko ikasi zutela tradizio indigenaren antolatzeko modui buruz kontatzen du. Eta, bueno, gustatu zaidan bat, ez? Esaterako, ba, handetako tradizio indigenak esaten duela, ba, bueno, antolakunde bat asko azten denean, ba, ezin dela ondo kudeatu edo manejatu, eta orduan tradizioak iradokitzen diela, ba, bitan banatzea, eta horrela bi puskak manejatzeko modukoak izatea, ez da?
Eta baditu liburu bat baino gehiago idatzita ere, espreski emakumeen zapalkuntzari erreferentzia egiten dion liburuan, bere prozesu pertsonalean oinarritua edo dibortzio eta banaketa prozesuan oinarritua badela aipatzen du elkarrizketan.
Bai, hori de bitxia intzait, desandar el laberinto, introspección en la feminidad contemporánea liburuari buruz, galdetuta esaten du, beira, egia esango dizu, liburu hori datzen duen dibortziatzeko. Eta, bueno, bera kontatzen du, ba, kartzelatik irten zenean bizi izan zuela alako bizitza normal edo egonkor bat, bikote bat izan zuela, gizon batekin ezkonduta eta horrela, ez? Eta bere hitzak dira, zer esango dizut, ba, ez zitzaidan bat ere gustatu, ez? Ez zuen funtzionatzen. Eta, bueno, ba, hor pixkat dekonstruitzen du ezkuntzaren kontore dena, eta.
Eta kontu interesgarri gehiago, elkarrizketa mamitsu hortan, Daneles Arriugartek astekarira jaso dituenak, baina bukatzeko hirugarren gai bati ere erreferentzia egin nahi diogu, Zubietako makroproiektu bat aipatzeko, eta ez, erraustegia hain justu erraustegiaren bueltako eztabaida puri-purian badago ere, Markel Ormazabalek ekarri duelako astekarira Zubietako beste proiektu polemiko bat, kartzela batena izango litzatekeena.
Bai, eta zuk usando esan dezun bezala, ba, hainbeste zer esan ematen digun errastegitik 100 metrora egin duten makro kartela bada, eta egia da, ba, oso oharkabean eta itxili pasatzen ari dela, bai gizartean, bai komunikabideetan, ez da. Horregatik oso eskertzekoa, ba, Ormazabalek egin duen artikulua, eta baita ere pixkat artikulua sesatu duen ado da, martxoren 31 eta pirilaren 2 bitartean, ba, Ainurgako Firestone lantegi berreskuratuan egingo dutela Tatu zirkus, espetxen aurkako topaketak, ezta? Eta, bueno, horrek ere eragin du pixkate artikulu hau, eta, bueno, bat zer esan, ba, Norte Iru izena jarri diotela proiektuari, eta, bueno, hartuko dituela, okerrez banago, 1.100 lagun hartuko dituela barruan, 6 modulo izango dituela eta 508 zigorgela, eta gehienak bi oekoak izango direla, eta bueno, pixkat, ba, hori ez, ba, kartzelaren sistema dekarri du ez, azkenean, ba, nola represio eredu hori, ba, gizartean jokatzen dugun denok ere alako tonu hipokrita batean, eta orduan inori ez dizkigu gustatzen, baina barru-barruan sentitzen dugu kartzelak beharrezkoa ditugula, ez, ba, gaizkileak eta hor itxita edukitzeko, eta bueno, hori pixkat egiten dio kritika Ormazabalek.
Hori da, ipatzen du, bueno, argi daukagula kartzela beharrik ez dagoela, baina gizatasunaren diskurtsoak gure kontzientzia bera ere desitxuratzen duela, edo nola ere, zertan da proiektua, zenbateraino daude eraikuntza edo erabaki horiek zehaztutaz ditu?
Bai, bueno, ba, gaur egunean, ba, bueno, eneko goiak bere garaian salatu zuen, ba, azer ez egoela zer eta obrak atzeratu egin zirelako, eta horrek zer ikusi haundia dauka, ba, bueno, martutene aldean egin nahi dituzten etxibizitekin, ez, txominenean daukate apustu haundia eginda horre etxibizitza sekulakoak egiteko eta hortarako beharrezkoa dute ba hori kartzela leku aldatzea eta zubietara eramatea, ezta? Eta hortik aurrera ba bueno badakit proiektuak eduki duela halako aldaketa bat hasieratikan hasieran plantatzen zenetikan aldaketak izan du dituela eta nola ez ba diru kontuak gastuak asko igo direla.
Bada gora bera beraz, makro proiektu horren baitan ere, aipatu dugun eran zubietakoa eta ez espreski erraustegiari lotua, ez da baidaren erdigunean hori baldin badago ere. Aztekariko hiru puntu ekarri ditugu gure eraztitxu, beste amuri jaurtiko diezu entzulei?
Bai, ba, landar arbelaitzeke inur reportajea, Euskal Oasia zutan jarri dio izenburua eta bertan ematen dira azken 5 urte hauetan Hego Euskal Herrian egon dudan datu ekonomiko, sozioekonomikoen berri, eta, bueno, ba, Nekane juradoren txosten badauka oinarrian, eta, bueno, hau irakurreka uste dut, denoi joango zaizkigula pixka bat, da, bueno, Euskal Herrian ondo bizi gara, eta hemen hobeto gaude beste leku batutan baino, eta horrelakoak esateko gogoak igual bolara batako joango zaizkigula.
Bueno, gure kontzientziak astintzeko beste gai bat hortuan, Lander Arbelaitzak astekarira ekarri duena. Bai, etxe gai patuta, agurtuko zaitugu, ez ditxo Izagirre, argi astekariko zuzendaria, mila esker, gurera batu eta kontuak ekarri izanagatik, segi ondo eta datorren aste azkenera arte.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.